Kantura fəaliyyət göstərəcək. Orta təhsil üç pilləli olacaq. Buraya ibtidai, ümumi və tam orta təhsil mərhələləri daxildir. Dövlətin verdiyi icbari təhsil 9 il olacaq. Şəmsəddin Hacıyev.
Konstitusiyada icbari təhsillə bağlı olan məlum maddəni pozmadan ümumi orta təhsilin icbariliyini 2 il aşağı endirmişik. Yəni, onu 9-cu sinifə qədər aşağı endirmişik. Yəni, istəmək arasında olmayan təhsil alanların məcburi sürətdə 10-cu, 11-ci sinifə keçirilməsini aradan qaldırır.
Şəmsəddin Hacıyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanda müxalifət namizədi etiraf eləyib ki, doğrudan da xüsusi təyinatlı polisin rəisinə çoxlu pul təklif eləyib ki, o müxalifətin mitingini dağıtmasın. Prezidentiyə namizəd Badri Patarkasaşvili bunu televiziya müraciətində bildirib, deyib ki, xüsusi təyinatlı polisin rəisi Erekli Kodo ilə Londonda görüşüb. Gürcüstan prokurorluğu bildirmişdi ki, Patarkasaşvili yanvarın 5-dəki prezident seçkilərindən dərhal sonra kütləvi aksiyalar planlaşdırır və Kodoya 100 milyon dollar rüşvət təklif eləyib ki, o hökumətin devrilməsində öz köməkliyini göstərsin. Türkiyə bu səhər şimalı İraqdakı Kürd yaraqlılarına yenə hava zərbələri indirib. Türkiyə ordusunun baş qərargahı bildirir ki, hədəfə aldıqları böyük bir qrup qışı dağlardakı 8 mağara və gizli sığınacaqda keçirmək istəyirmiş. Bu, dekabrın 16-dan bəri Türkiyə ordusunun 3-cü hava hücumudur. Dünənsə Türkiyə ordusu bildirib ki, 10 günə yüzlərlə Kürd yaraqlısı öldürüblər. İraq hökuməti amnistiya ilə bağlı yeni qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə parlamentdən də keçsə həbsdən minlərlə adam buraxılacaq. Hökumətin sözçüsü Əli Əldabbaq deyib ki, qanun layihəsi dəqiq müəyyənləşdirəcək ki, həm Amerika ordusunun, həm də İraq qüvvələrinin həbsdə saxladıqları adamlardan kimi azadlığa buraxmaq olar. İraqın şimalında 17 kişi meyidi tapılıb, hamısı başından güllələnib. Bu haqda İraq ordusu məlumat verib. İraqın şimalı son aylarda ölkənin ən çox zorakılıq baş verən bölgəsinə çevrilib. Baxmayaraq ki, ölkə üzrə zorakılıq halları azalıb. Və Rusiya İrana S-300 raketdən müdafiə sistemləri satacaq. Bunu İranın müdafiə naziri Məhəmməd Nəccar deyib. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Nəccar əlavə eləyib ki, silahın İrana çatdırılması vaxtı sonra elan olunacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlanacaq. Bunu bugün məhkəmənin hazırlıq iclasında deyiblər. Ancaq hazırlıq iclasında diqqəti çəkən o olub ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamlardan başlanan məhkəmə prosesi getdikcə deyəsən Azadlıq qəzetinə qarşı yönəlir. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda, küçədə qadına sataşmaqda və onun yanındakı kişini döyməkdə ittiham olunur. Redaktor isə deyir ki, hücuma və təxribata məruz qalan onun özüdür. Jurnalistin bu vəsatəti təmin olunmadı. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi də qeyd elədi ki, niyə şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamı ilə jurnalisti tuta bilirlər? Bunu jurnalist deyəndə isə fikir verən yoxdur. Bugünkü məhkəmə iclasından Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Dekabrın 26-da Yasamal rayon məhkəməsində hakim Südabə Məmmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirildi. İttiham aktına görə Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsə bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinir. Məhkəmənin hazırlıq iclasına Qənimət Zahid həm də Vüsal Həsənov gətirilmişdi. Məhkəmə keçiriləcək zalda yetərincə yer olmasına baxmayaraq, hakim Südabə Məmmədova prosesi izləmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələrinin zala daxil olmasına icazə vermədi. Prosesə yalnız Qənimət Zahidin 4 ailə üzvü, 2 millət vəkili, Amerika Birləşmiş Ştatları Böyükelçiliyinin təmsilçisi və 8 media qurumunun nümayəndəsi buraxıldı. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov hakimin prosesi qapalı keçirməklə vətəndaşların azad məhkəmə hüququnu pozduğunu bildirsə də, Südabə Məmmədova qərarını dəyişmədi. Prosesin başlanğıcında məhkəmə Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənovun şəxsiyyətini müəyyən etdi. Vüsal Həsənov özünü daxili işlər orqanlarının keçmiş əməkdaşı kimi təqdim etdi və bildirdi ki, buna qədər daha 2 dəfə məhkumluq həyatı keçirib. O prosesdə təqsirləndirilən yox, zərər çəkmiş qismində tanınmasını istədi. Daha sonra jurnalistin vəkilləri dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımovun sübutlar siyahısını təqdim etməsini istəsələr də, prokuror həmin sənədlərin ittiham aktında olduğunu bildirərək bundan imtina etdi. Qənimət Zahid öz sırasında hansı cinayətdə suçlu bilindiyinin ona aydın olmadığını dedi. Vüsal Həsənov isə Azadlıq qəzetinin nəşrinin dayandırılması haqqında vəsadət qaldırdı. İddiasına görə qəzet onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olması haqqında doğru olmayan informasiya yaymaqla onun nüfuzuna xələl gətirib. Lakin hakim Südabə Məmmədova qaldırılan vəsadətin hazırlıq iclasında müzakirə edilən məsələlərə bağlı olmadığını əsas gətirərək vəsadəti rədd etdi. Bundan sonra vəkilləri Qənimət Zahid haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, məhkəmədə video çəkilişə icazə verilməsi haqda vəsadət qaldırdılar. Lakin hakim bu vəsadətlərdən heç birini təmin etmədi. Hakim, Vüsal Həsənov haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqda vəsadətində təmin olunmaması ilə bağlı qərar çıxartdı və məhkəmə prosesini 2008-ci il yanvarın 8-i saat 11-ə təyin etdi. Bununla da hazırlıq iclası başa çatdı. Vəkil Osman Kazımov isə deyir ki, Qənimət Zahidi sifariş əsasında tutublar.
İstintaqın nəticələrini biz əvvəlcədən də fikrimizi bildirmişik. Tamamilə saxtalaşdırılıb. Ekspert rəyi saxtadır. İfadələr hamısı uydurma ifadələrdir. İttiham tərəfin, istintaqın ittihamı sübuta yetirmək istiqamətində topladığı sübutlara qiymət veriblər. Sifariş dişdir.
Qənimət Zahid haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə 14 millət vəkili də müraciət edib. Məhkəmənin təqdim olunan bütün sübutlara baxmayaraq Qənimət Zahidi həbsdə saxlamasını onun vəkili Əlayif Həsənov da qanunsuz sayır.
Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün yetərli əsaslar var idi. Heç vaxt millət vəkilləri belə kollektiv şəkildə müraciət eləməmişdilər ki, həmin şəxs barəsində seçilmiş qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Qənimət Zahid isə azad sözü boğmağın o qədər də asan olmadığını deyir.
Azad
Agün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. İndi isə siyasətdən sosial məsələlərə keçək. Yanvarın 1-dən Naxçıvana təyyara biletləri 5 dəfə bahalanır. Bu Tarif Şurasının yeni qərarıdır. Qərarda o da deyilir ki, Naxçıvan blokadadadır, ona kömək lazımdır. Ancaq kömək beləmi olur?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn ildən təkcə Naxçıvana yox, Gəncəyə, Zaqatalıya, Lənkərana da uçuşlar bahalanır. Tarif Şurasının bu qərarı belə əsaslandırılır ki, daxili uçuşların qiymətləri 10 ildir ki, sabit saxlanırdı. Bu 10 ildə isə yanacağın qiyməti xeyli qalxıb. Naxçıvana uçuşlar tamamilə mənfəətsiz olub. Deyə bilərlər ki, ayda ildə bir dəfə uçan adamın təyyarə biletinə 95 manat verməsi nə böyük problemdir. Ancaq Naxçıvanda bu yeni qiymət sıçrayışını daha geniş problem kimi qəbul edirlər. Daşınan yüklərə tariflər də artırılıb. İndi hər kiloqram yükə 30 qəpik vermək lazım gələcək. Bu isə blokada şəraitində olan Naxçıvanda artıq narahatlıq doğurur ki, yerli bazarda malların qiymətləri də kəskin artacaq. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Tarif Şurasının qərarı ilə ölkə daxilində xüsusilə Bakı-Naxçıvan aviareysində qiymətlərin bağlaşması əhalidə başqa sahələrdə də yeni bağlaşma olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Şuranın dünənki qərarına görə yanvarın 1-dən Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi üçün qiymət 95 manat, Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı reysində isə 56 manat olacaq. Gələn ildən Bakı-Lənkəran-Bakı reysinin qiyməti 41 manat, Bakı-Zaqatala-Bakı reysininki isə 52 manat təsdiqlənib. Bu bölgələr arasında Naxçıvana gediş-gəliş çətin olduğundan reysin qiyməti 20 manatdan 95 manata qalxması daha çox narahatlıq yaradıb.
Öz narahatlıq var, yəni bunu qəbul edə bilmir. Birisi Naxçıvan blokada şəraitindədir və hətta indiki qiymətlərlə belə Naxçıvandan gedənlərində hətta ödəmə imkanı olan əhalinin sayı çox az idi.
Naxçıvan sakini Məhəmməd Rızayev deyir ki, adamlar indi Bakıdan mal gətirən yerli sahibkarların da qiymətləri qaldıracağından narahatdır. O deyir ki, yanvardan Muxtar Respublikada həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının bağlaşacağını fikirləşirlər.
Naxçıvanda o satılan ərzaq mallarının və digər malların da hətta qiymətlərinin qalxmasına da bu təsir edəcək. Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunların hamısı Bakı şəhərinə gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satdıqları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təşəbbüs verir. Yol pulunu hesablayacaq onun üstünə. Əlavə xərçə çəkəcək, əlavə qiymətə salacaq. Bazar bətta ayaqqabı gətirib satan da artıq o malın üzərinə pul əlavə eləməli olacaq. O da artıq çox xərcləyəcək və çox xərcləyəndə o satdığı malın üzərində götürmək, o qazanc əldə eləmək istəyir. olmuş.
Azərbaycan Hava Yollarından ise bildirirler ki, ölkə daxili reyslər indiyə qədər zərərlə işlədiyindən maliyyə çətinlikləri ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının uçuşların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində də problemlər yaranırmış. Bununla yanaşı Tarif Şurası Nazirlər Kabinetinə Naxçıvana uçuşlarda güzəştlər tətbiq edilməsi ilə bağlı da müraciət edib. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qalxanda təyyarə qiymətlərinin də bahalaşacağı gözlənilirdi. İqtisadçının fikrincə, bu Naxçıvanda ümumi bahalaşmaya getirip çıkarmayacak.
İndiki halda kıymetlerin bir neçe defa artırılması bir taraftan başa düşülen olsa da diğer taraftan Respublikanın esas hissesiyle Bakı şehrine alaqa yaratılması bakımından tabii ki Bahar'ın büyük ekseriyet için bir sürü çetinlikler yaratıyor. Sərnişin taşımaların daxili kıymetlerden kaldırılması tövlükte kıymet kaldırılmasına getirip çıkartmalı proses değil.
Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Abbas Babayev isə düşünür ki, yanvarın birindən təyyarə biletləri bağlaşsa belə, bu muxtar respublikadakı malların artımına böyük təsir göstərməyəcək.
Az bir şey olar, ondan bir təsir olmaz şöyə. Əgər orada yük şöbəsində qiymət dəyişikliyi olsa təsir eləyə bilər.
Abbas Babayev deyir ki, yük şöbəsində qiymətlərin qalxıb-qalxmayacağı haqqında hələ sahibkarlara məlumat verməyiblər. Ancaq o ümid eləyir ki, sahibkarların həm İrandan və Türkiyədən Naxçıvana mal gətirməsi, həm də yük şöbəsində qiymət artımının olmayacağı bağlaşmaya şərait yaratmayacaq. Ekspertler ise fikirləşirlər ki, Tarif Şurasının dünənki qərarı daxili və rayonlar arası sərnişin daşımada da qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev ise bildirir ki, buna indiki inflyasiya və ümumi bağlaşma da təsir göstərə bilər ki, bu da gözlənilirdi. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov ise dedi ki, nəqliyyatda artım müzakirə olunmayıb, gələn il səhiyyə və təhsil sahəsində qiymətlərin artırılıb-artırılmayacağı haqqında qərar gözlənilir.
Kəbiram Dilavərli, Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır, ancaq kasıb sübut eləyə bilirmi ki, o artıq dolana bilmir? Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu sübutları asanlaşdırmaq istəyir ki, ünvanlı sosial yardımı daha asan ala bilsinlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda hansı dəyişikliklər olacaq? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu gün keçirdiyi tədbirdə bildirib ki, şərtlər yüngülləşdiriləcək. Səhv məlumat verib, ünvanlı yardımdan məhrum olanların cəzaları da yüngülləşdiriləcək. Ancaq ünvanlı yardım istəyənlərin əsas problemi odur ki, məsələn, köhnə maşını olan sübut eləyə bilmir ki, yardıma həqiqətən ehtiyacı var. Və ya torpağı olub becərə bilməyən, heç bir xeyir götürə bilməyən. Bunda da dəyişiklik olacaqmı? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıbılığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, Nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mani olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bu məsələləri biz inşallah həzmləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlik hökumətə təkliflə vermişdi. Həmin təkliflərdə Nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyi olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində Nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddət ya aşağı salınsın ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydalar da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan bir ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Qızın madrisinə kar olduq, sinə belə bir atalar məsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazımdır. İnsanları kağızın sənədi möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Maarif Çingizoğlu, gələn il təhsildə də böyük dəyişikliklər gözlənilir. Yeni təhsil sistemi necə olacaq? Qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur? Növbəti reportajımız Parlamentin Təhsil Komissiyasının bugünkü iclasındandır. Az sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinə görə 9 illik orta təhsil məcburi olacaq. 5 yaşında məktəbə getmək də məcburi olacaq. Texniki peşə məktəbini əlaçı bitirənlər universitetə imtahansız girəcək. Məktəblərdə pulsuz yemək verilə bilər. Nəyə görə verilə bilər deyirik, çünki bu hələlik layihədir. Məktəbə hicabla getmək olarmı? Bu sual da deyəsən açıq qalır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda orta təhsil üç pilləli olacaq. İbtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Bu təhsil haqqında yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Bugün Milli Məclisin rəhbərliyi də daxil olmaqla komissiya iclasında işçi qrupunun bütün üzvlərinin iştirakı ilə layihə sonuncu dəfə müzakirə olundu. Milli Məclisin elm təhsil məsələləri daimi komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, yeni təhsil qanununa görə 5 yaşdan uşaqların məktəbə qədərki hazırlığa getməsi məcburi olacaq. Ümumi orta təhsilin icbariliyi isə 2 pillə aşağı salınacaq. Yəni şagirdlərin 9-cu sinifə tək orta təhsil alması məcburi idi. 11-ci siniflərdə isə ən hazırlıqlı uşaqlar təhsilini davam etdirəcəklər. Son 2 ili şagirdlər özləri seçdiyi ixtisaslar üzrə təhsil alacaqlar. 10-11-ci sinifə keçə bilməyənlər 9-cu sinifdən sonra təhsillərini ilk peşə ixtisası təhsili məktəblərində davam etdirə biləcəklər. Sonda onlara ixtisas sertifikatları ilə yanaşı orta məktəbi bitirmələri barədə də sənəd, yəni attestat veriləcək. Orta peşə ixtisası təhsilini texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlər isə müvafiq ixtisas üzrə birbaşa ali məktəblərin 2-ci kursuna imtahansız qəbul olunacaqlar.
Orta peşə ixtisas təhsil pilləsini bitirənlərin ən yaxşı nəticələr əldə etmiş məzunların ali məktəblərə imtahansız qəbul olunması məqsədidir.
Şəmsəddin Hacıyevin sözlərinə görə həmçinin Dünya Fənn Olimpiadalarının qalibləri, nüfuzlu idman yarışlarının, deyək ki, Olimpiada, Dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri ali məktəblərə müvafiq ixtisaslar üzrə imtahansız qəbul olunacaqlar. Ali məktəbə imtahanda orta məktəbin nəticələri də nəzərə alınacaq.
Bununla biz orta məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq, stimul artırmaq istəyirik.
Qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul edilsə, artıq aspiranturada olmayacaq. Ali təhsilin bakalavr pilləsini bitirənlər magistraturada və ondan sonra isə doktoranturada təhsillərini davam etdirəcəklər. Yeni təhsil qanununda həmçinin qeyd olunur ki, təhsil müəssisələrinə orada çalışanların sayına görə yox, bir nəfər təhsil alana çəkilən xərcə görə büdcədən vəsait ayrılacaq. Kənd yerlərində məktəbdən ən azı 3 kilometr aralıqda yaşayan uşaqları dərsə aparıb gətirmək üçün maşınlar ayrılacaq. Onlara ibtidai təhsil dövründə məktəbdə isti yemək veriləcək. Təhsil alanlar, müəllimlər və digər işçilərin bütün təhsil müəssisələrinə başörtüyündə, yəni çadıra, hicab və s.də. Eləcə də digər dini geyimlərdə gəlmələrinə icazə verilməyəcək. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, əslində bu çərçivə qanunudur. Bundan sonra təhsillə bağlı bir neçə qanun da qəbul ediləcək. Qanun layihəsinin dekabrın 28-də parlamentdə müzakirəyə çıxarılması artıq təsdiqləndi. Azərbaycanda hazırda qüvvədə olan təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub. 1995-ci ildə yeni təhsil qanununun hazırlanmasına başlanılıb, amma 12 il müddətində onu qəbul etmək mümkün olmayıb.
Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin detallarından İlqar Rəsul danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Əfqanistan yardım aldığı donor ölkələrin iki diplomatını ölkədən çıxardır. Niyə? Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
14-24 Gənclər ili 2007-ci il gənclərə nə qazandırdı?
Gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu, yəni imitasiya oldu.
Gənclərin yadında bu ilin hansı hadisəsi qalıb?
Demək olar ki, heç bir yanda qalan hadisə olmayıb.
Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənclər ilini səmərəsiz hesab edənlər haqlıdırlarmı? Qızğın müzakirəmizdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun efirindən 14.24-də qoşulun. Bura gəncliyin məkanıdır.
14.24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Əfqanistan iki Avropa diplomatını ölkədən çıxartmaq qərarını verib. Avropa Birliyinin və BNT-nin nümayəndələri olan bu iki diplomat Əfqanistanın təhlükəsizliyi əleyhinə fəaliyyətdə ittiham olunur. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
BMT-nin nümayəndələri bugün Kabildə deyiblər ki, Əfqan hökuməti ilə təcili danışıqlar aparırlar. Onların sözlərinə görə danışıqlardan məqsəd gərginliyi aradan qaldırmaq və hökuməti həmin iki şəxsi ölkədən qovmaq qərarından daşındırmaqdır. Əfqanistan hakimiyyət nümayəndələri dekabrın 25-də həmin iki şəxsin ölkəni tərk etmələri üçün 48 saat möhlət qoymuşdu. Biri yüksək rütbəli BMT nümayəndəsi, ikincisi isə Avropa Birliyinin Əfqanistandakı missiyasının başçısı olan həmin iki diplomat, Əfqan hökumətinin iddiamlarına görə Əfqanistanın Helmənd vilayətinin Musaqala mahalında Taliban yaraqlıları ilə danışıqlar aparmaqla ölkənin milli təhlükəsizliyinə xələl gətiriblər. Amma Əfqanistanda yerləşən qərb diplomatları Taliban yaraqlıları ilə hər hansı danışıqlar baş verməsi haqda iddiamları rədd edir. BMT-nin Kabildəki missiyasının sözçüsü Nilo Mübariz Azadlıq Radiosuna əslində münaqişənin anlaşmazlıqdan törədiyini və onun tezliklə həll olunacağına ümid bəslədiyini bildirib. Həmkarımız Əfqanistanı sabah tərk etməlidir, amma bizim danışıqlarda anlaşmazlıq həll edilənə qədər davam edəcək. Anlaşmazlığa son qoyulması ilə həmkarımızın ölkəyə qayıtması üçün imkan yaranacaq. Biz onun qayıdışına ümid bəsləyirik. Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Hümayun Həmidzadə çərşənbə axşamı günü jurnalistlərə deyib ki, həmin xarici vətəndaşlar arzulanmaz şəxslər qismində ölkəni tərk etməlidir. Aralarında onların həmkarları da olan bir neçə Əfqan vətəndaşı isə dindirilmək üçün həbsə alınıb. Onlar öz peşə vəzifələrindən kənar fəaliyyətlərlə məşğul olmaqla Əfqanistanın milli təhlükəsizlik maraqlarına təhlükə törədiblər. Arzulanmaz elan edilən həmin iki diplomatın yerli nümayəndələrlə danışıqlar apardıqları Helmənd vilayəti Əfqanistanın tiryək istehsalı ilə tanınan ərazisinin mərkəzində yerləşir və son vaxtlara kimi Talibanın dayaq bazası olub. Bu ayın əvvəlində isə Musaqala mahalını Əfqanistan Milli Ordusu ilə beynəlxalq hərbi qüvvələr yenidən ələ keçirdilər. Bəzi Taliban nümayəndələri ilə danışıqların məqsədə uyğunluğu məsələsi artıq uzun müddət Əfqanistan hökuməti ilə onun qərb müttəfiqləri arasında açıq-aşkar mübahisələrin mövzusudur. Belə danışıqlar ideyasını dəstəkləyən qərb müttəfiqlərinin rəylərinə görə onlar Taliban düşərgəsində parçalanmaya gətirə bilər. Buna dair son qanqaralığı isə yazda Britaniya məxfi xidmətləri əməkdaşlarının Əfqan rəsmilərinin iştirakı ilə Talibançılarla danışıqlar aparmaları haqda Britaniyanın Daily Telegraph qəzetində çıxan yazı səbəb olub. ABŞ'dan sonra Afganistan'da ikinci en büyük harici qoşunu olan Böyük Britanya'nın başnaziri Gordon Brown bu yaxınlarda Taliban'la danışıqlar aparılmasını qəti şəkildə rədd edib.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə ilin yekunları, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 2007-ci ildə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst proqramımızın sonunda ilin yekunları Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 2007-ci ildə. Bu münasibətlərdə təbii ki, heç vaxt problem olmayıb. Ancaq bununla belə imkanlar tam istifadə olunur mu? Məsələn, Türkiyə tərəfi həmişə deyir ki, ticarət dövriyyəsini xeyli artırmaq olar. Və yaxud Türkiyə ilə Azərbaycana bir millət, iki dövlət deyilir. Ancaq Azərbaycanın Teleradio Şurasının qərarıyla Azərbaycan televiziyalarında Türk filmləri də Azərbaycan dilinə dublyaj olunmalıdır. Bunu necə başa düşmək olar? İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan mart və noyabr aylarında Bakıya səfər edib. Birinci səfərində Türk və Azərbaycan diaspora təşkilatlarının müştərək forumunda çıxış edib. İkinci səfərində isə Türk dövlət və topluluqlarının Bakıda keçirilən 11-ci qurultayında həyəcanla deyib ki, qardaşlar olaraq bir-birimizə sıx sarılmasaq, bizi qiymə kimi doğrayarlar. Bakıdan Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı İpsala sərhəd məntəqəsinə uçan Tayyip Erdoğan və Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev orada Xəzərin təbii qazını Türkiyə üzərindən Yunanistana, yəni Avropaya daşıyan boru xəttinin açılışını birlikdə yapıblar. Noyabrın 6-cında Azərbaycana gələn Prezident Abdullah Gül Gəncəyə gedərək ilk dəfə Bakıdan kənara çıxan Türkiyə Prezidenti ünvanını qazanıb. Noyabrın 21-də Tiflisdə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları Kars, Ahalqalaki, Tiflis dəmir yolunun Gürcüstandan keçən bölümünün təməlini atıblar. 1997-ci ildən başlayaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında azalan ticarət dövriyyəsi 2006-cı ildə 900 milyon dollara çıxıb. Azərbaycanın ithalatında Türkiyə 4-cü yeri, Türkiyənin ixracatında isə Azərbaycan 6-cı yeri tutur. Qeyd etmək yerinə düşərdir ki, Türkiyənin Azərbaycandan aldığı məhsulların əksəriyyəti neft-kimya məhsullarıdır. İyul ayında Türkiyə bir tərəfi qaydada Azərbaycanla viza rejimini ləğv edib. Həyata keçirilən iqtisadi layihələr və siyasi tədbirlər Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin son bir neçə ildə inkişaf xətti ilə irəlilədiyini göstərir. Ən azından kənardan baxış bunu göstərir. Bəs bu gedişada Tayyip Erdoğanın Türkiyənin siyasi müntəxabatına daxil etdiyi terminlə desək, üləma nə deyir? Bir millət iki dövlət arasındakı iqtisadi, siyasi və digər münasibətlərin indiki səviyyəsi işlə yaxından maraqlananları qane edirmi? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı suallarına cavab verən Türkiyənin ən böyük düşüncə qurumlarına olan Avrasiya Strateji Araşdırmaları Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Hasan Kambolat həyata keçirilən regional iqtisadi layihələrdən razılıq bəyan etsə də, bir millət iki dövlət arasındakı ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara belə çatmamasından məmnun deyil. Kambolata görə, bir millət iki dövlət olmayan Suriya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlərin son illərdə yaxşılaşmasına baxmayaraq, İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ticarət həcmindən qat-qat çoxdur. Gürcüstanla Türkiyə arasında sərbəst ticarət sazişi imzalanmış, bu ölkənin vətəndaşları Türkiyədə 3 ay qala bilir, Azərbaycan vətəndaşları isə 1 ay. Hasan Kambolat bu cəhətlərin qane edici sayıla bilməyəcəyini vurguladı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Hasan Kambolat Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sazişi imzalanmasının vaxtının gəldiyini xatırladaraq İşğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının müqəddəratı ilə bağlı olaraq iki ölkənin müştərək düşüncə qurumları yaratmasının vacibliyindən bəhs etdi.
Azərbaycanın bağımsızlığından beri keçirilən 15 ilə baxdığımız zaman yapılandırın yetərli olduğunu söyləmək də mümkün deyildir. 900 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi ki bu dış ticaret hacminin yapısına baktığımız zaman genelde Azərbaycan'dan alınan petrol ve petrolla dayalı kimyevi maddeler olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi bir durumda olduğunu söylemek son derece al bir sonuçtur. Suriye ile bile son 5-6 yıldır Türkiye'nin arası iyi oldu ki Suriye nüfusu Azerbaycan'dan 3 milyon kalabalıktır. Suriye ile Türkiye'nin arasındaki dış ticaret ticaret hacmi Azerbaycan olandan çok daha iyidir.
Saysız hesabsız iqtisadçı, siyasetçi, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, alim, iş adamları ilə söhbətlərimizdə Türkiyə ilə Azərbaycan bir millətin qurduğu iki dövlətdir təbirini eşidirik. Ancaq bir millətin qurduğu iki dövlət arasındakı münasibətlər necə olur və ya necə olmalıdır? Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər bir millətin qurduğu iki dövlətin münasibətlərinə örnək ola bilərmi? Sualının qənaətbəxş cavabını 2007-ci ildə də ala bilmədik. 2008-ci ildə bu sualı çoxlarına verməyə davam edəcəyik. Hamıya 2008-də can sağlığı diləyirəm.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbətimiz idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.